Fyrirfram, mitt Stefán Magnússon. Stefán, hvar erst þú fættur og
Fættur
hvenar?
í Torfmýri í Blöndulið í Akrahreppi, Skagafjarðarsýslu, 6. mars 1906.
Og þínir
Og
foreldrar eru?
Magnús Hannesson bóndi þar og kona hans Jakobína Gísladóttir.
Nú, og þú erst svo upp í Torfmýri.
Elst þar upp þangað til að foreldrar mínir flytja þaðan burtu 1919 í Hettu Sauðárkróks. En þá taka við búið þar systir mín og maður hennar, Ingibjörg og Jón, sem að seinna voru á Mel. Og ég er hjá þeim þangað til að þau hætta aftur búskap og var í húsmennska Flugumýri. En ég fer í vinnumennska Flugumýri og er þar 1 ár. Og síðan fer ég að Reynistað og er þar í einu lengi, allt til, voru 1923 fer ég í Reynistað og er þar til ársins vinnumæða til ársins 1938 með minnir. Og síðan er ég að sumrin allt til ársins 1956, 7 líklega.
Já, varstu vinnumaður hjá Jóni
Já,
Sigurðssyni?
Jóni Sigurðssyni, já.
Hvernig var nú að vera vinnumaður á þessum árum?
Nú það var náttúrulega, þetta var sífelld vinna náttúrulega, endalaus vinna, en það var ágætt að vera þar mörgu leyti, það var alltaf ágætt viðurgerningur, ágætt matur og ákveðlega reglubundið vinna alltaf. En þetta var náttúrulega sífelld vinna eins og allstaðar var þá.
Var það einhver sérstakur starfi sem að þú hafðir sem
Já,
vinnumaður?
ekki svona, ég aðalega vetrum var ég aðalega við hirða hross. Og svona var svona í ýmsu ferðalögum og ýmislega slíkt. Þannig að sumrin, aftur á móti, gerði ég lítið annað slá. Og alltaf sláttu við á hestu.
Já.
Eginn aldrei annað allt sem maður.
En hvaða menntun hlaust þú í æsku?
Ég hef enga menntun eiginlega. Ég hef ekki verið meira svona, já, 4-5 mánuði samanlagt á barnaskóla.
Já.
Og svo er ég hálfan vetur í unglingaskóla hér á Sauðárkróki, vetur 1921.
Hvers konar menntun er það, hvaða fög eru það sem að voru kennd á þeim árum?
Nú það var nú, eða þú í barnaskóla?
Já.
Nú það var nú þetta Íslands saga og kristinfræði og náttúrufræði og landafræði og
Já.